Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Yeah.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαια 30 και 31. Τώρα όμως έχω γίνει ο περίγελος ανθρώπων που είναι νεότεροι μου και που οι πατεράδες τους ήταν πιο καταφρονεμένοι και από τα κοπαδιού μου τα σκυλιά. Τι να τους έκανα άλλωστε, αφού στα χέρια δύναμη δεν είχαν. Εξαντλημένοι από τις στερήσεις και από την πείνα, έφευγαν στην κατάξερη τη γη, τη σκοτεινή, κατεστραμμένη και έρημη. Γύρω από τους θάμνους, αρμυρίθρες μάζευαν και τρώγανε τις ρίζες από τα σπάρτα. Τους διώχναν μέσα από την κοινότητα και φώναζαν ξοπίσω τους, όπως τους κλέφτες. Στα πόκριμνα φαράγγια κατοικούσαν, στις γης τις τρύπες και στον βράχον τις σπηλιές. Σαν ζώα φώναζαν ανάμεσα στους θάμνους και συγκεντρώνονταν κάτω από τις αγκαθιές. Άνθρωποι ποταποί και κακοφημισμένοι, αποδιωγμένοι από τη χώρα μακριά. Μανά που τώρα με έκαναν τραγούδι περιπαικτικό και θέμα για να συζητούν και να χλεβάζουν. Μ' αποστροφή με βλέπουν, μ' αποφεύγουν και δεν διστάζουν να με φτύσουν κατά πρόσωπο. Χαλάρωσε του τόξου μου τη χορδή ο Θεός, μ' άφησε ανυπεράσπιστον. Γι' αυτό και εκείνοι κατά πάνω μου αχαλήν ότι όρμησαν. Το φιδωμάνι με χτυπάει κατά κέφαλα και αναγκάζουνε να υποχωρήσω για να με εξουθενώσουν. Προχώματα ετοιμάζουνε. Όλες τις διεξόδους μου τις έκοψαν και προσπαθούνε να με καταστρέψουν χωρίς να έχουν ανάγκη να τους βοηθά κανείς. Χύνονται από τον οχυρόν μου τις ρογμές και ορμούν απάνω μου μέσα από τα ερήπια. Ο φόβος με κυρίεψε. Έφυγε σαν ανέμου φύσημα η οξιοπρέπειά μου και πέρασε η ευτυχία μου σαν σύννεφο. Και τώρα πλησιάζω να πεθάνω. Τις δυστυχίες ημέρες με πολιορκούν. Τη νύχτα οι πόνοι διαπερνούν τα κόκαλά μου που λες και θέλουν από το σώμα μου να βγουν. Τα νεύρα μου δεν βρίσκουν ησυχία. Ο Θεός με άδραξε από το ρούχο μου. Με σφίγγει καθώς το περιλέμιο του χιτώνα μου. Μέσα στη λάσπη με έριξε και έγινα σαν το χώμα και τη στάχνη. Θεέ μου, σου φωνάζω, μα εσύ δεν μου αποκρίνεσαι. Μπροστά σου στέκομαι και εσύ με τη ματιά σου με καρφώνεις. Έγινες ανελέητος για μένα και με χτυπάς με τη σγροθιά σου όλη τη δύναμη. Μ' αφήνεις να με πάρεις την ορμή του ο άνεμος να με συντρίψει η μανιασμένη καταιγίδα. Το ξέρω πως το θάνατο με φέρνεις στον τόπο της συνάντησης όλων των ζωντανών. Έναν σωρό ερήπια δεν μπορεί πια κανείς να τον στηρίξει. Πριν καταρρεύσω εντελώς, ας έρθει βοηθός μου ο Θεός. Μήπως δεν έκλαψα για αυτούς που ήταν σκληρή η ζωή τους και μήπως δεν λυπήθηκα για τους φτωχούς. Την ευτυχία έλπιζα και η δυστυχία ήρθε, με βρήκε το σκοτάδι, ενώ περίμενα το φως. Αναταράζονται τα σπλάχνα μου, στιγμή δεν ησυχάζουν. Δύστυχες μέρες μίβραν αναπάντεχα. Θλιμμένος περπατώ, χωρίς χαρά σαχτίδα. Μες του λαού σηκώνομαι τη σύναξη, βοήθεια να ζητήσω με κραυγές. Των τσακαλιών έγινα αδερφός και των στουρθοκαμήλων σύντροφος. Μαύρισε πια το δέρμα μου και ξεκολλά από πάνω μου. Τα κόκαλά μου ο πυρετός τα καίει. Έγινε θρήνος το τραγούδι της κιθάρας μου και του αυλού μου ο ήχος κλάμα γοερό.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Ιώβ. Έχουμε τελειώσει και το κεφάλαιο 29. Έχουμε δει τις κρίσεις των άθλιων παρηγορητών του Ιώβ, των φίλων δηλαδή που ήρθαν να τον παρηγορήσουν, αλλά αποδείχθηκαν άθλιοι παρηγορητές γιατί αντί να τον παρηγορήσουν τον έκριναν. Ο άνθρωπος αυτός έχει περάσει πολλά. Έχει χάσει τα παιδιά του, έχει χάσει τον πλούτο του, έχει χάσει την υγεία του. Και τώρα οι φίλοι του τον κατέκριναν. Υπέθεταν ότι επειδή όλα αυτά του ήρθαν στη ζωή του, θα πρέπει να έχει κάποια σοβαρή αμαρτία. Ο Ιώβ απαντάει και στην πραγματικότητα δικαιώνει τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν, στο κεφάλαιο αυτό 30, περιγράφει την παρούσα του ελεηνή κατάσταση και θλίψη. Λέει στο εδάφιο 14: «Είχα στολή μου τη δικαιοσύνη, μανδύα και κάλυμα της κεφαλής μου είχα το δίκαιο». Εδώ δεν ακούμε καμιά εξομολόγηση, καμιά ομολογία αποτυχίας. δεν βλέπουμε συντριβή στο πνεύμα του Ιώβ. Όμως, με πολύ μελανά χρώματα, περιγράφει την κατάστασή του. «Σας είπα πως ήμουνα», λέει ο Ιώβ, «αλλά τώρα αυτά τα λιτόπεδα έρχονται και μου ρίχνουν πέτρες. Τους είμαι άχρηστος, κι όμως οι πατεράδες αυτών των παιδιών ήταν πιο καταφρονημένοι και από τα σκυλιά του κοπαδιού μου. Ζούσαν στις πηγές, στα βουνά και έτρωγαν ρίζες και όποιος τους έβλεπε τους έδιωχνε, όπως διώχνουν τους κλέφτες. Κι όμως τώρα έχω καταντήσει να με περιγελούν τα παιδιά αυτών των κακόφημων και ποταπών ανθρώπων». Με αυτοσχέδια τραγουδάκια κοροϊδεύαν τον Ιώβ και τον περιγελούσαν. Ήξερε τι σήμαινε να είσαι το αντικείμενο της περιφρόνησης νεαρών κακοποιών. Μερικοί αισθάνονται ότι τους κουράζει ο Ιώβ, γιατί στην αρχή καφιόταν για το πόσο διακεκριμένος άνθρωπος ήταν και τώρα ζητάει συμπάθεια. «Ήμουν τόσο εξέχων άνθρωπος και κοιτάξτε με τώρα». Και ποιος φταίει γι' αυτό? Φυσικά ο Θεός φταίει. Πολλοί χριστιανοί σήμερα βρίσκονται στην ίδια θέση. Είναι δυνατό να κατηγορείς το Θεό και μάλιστα να το κάνεις με τρόπο ευσεβή? Πολλές φορές αυτό κάνουμε. «Είχα όλες αυτές τις ευλογίες, ήμουν τόσο δραστήριος, έκανα καλά πράγματα για τους ανθρώπους, αλλά κοιτάξτε με τώρα». Λοιπόν, ό,τι και αν συνέβη, είναι επειδή ο Θεός είναι καλός, φίλοι μου. Ποτέ δεν συμβαίνουν πράγματα γιατί ο Θεός δεν είναι καλός. Ό,τι συμβαίνει είναι επειδή ο Θεός κατεργάζεται κάτι ωφέλιμο στη ζωή του πιστού. Ο Ιώβ τελικά λέει: «Έγινε θρήνος στο τραγούδι της κιθάρας μου και του αυλού μου ο ήχος κλάμα γοερό». Το τραγούδι της φωνής του είναι η κιθάρα του. Το μόνο που μπορεί να τραγουδήσει είναι λυπητερά τραγούδια. Ο αυλός είναι η ομιλία του και λέει το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κλάψει. Έχει συνεχώς ένα δάκρυ στη φωνή του. Ζητάει συμπάθεια και σίγουρα είναι ένας αξιολύπητος άνθρωπος. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει ακόμα συντριβή πνεύματος. Ο Θεός έχει βρεθεί σε πολύ μειονεκτική θέση στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Είναι ένας περήφανος άνθρωπος. Δικαιώνει τον εαυτό του αντί να δικαιώνει τον Θεό. Στην πραγματικότητα, έμεσα κατηγορεί τον Θεό. Ποιο είναι το πρόβλημα του Ιώβ? Είναι η υπερηφάνεια. Είναι το ίδιο πράγμα που έκανε τον Σατανά να πέσει. Ήταν η αμαρτία στον κήπο της Εδέμ που έριξε τους ανθρώπους. Αυτή η ίδια αμαρτία. Είναι αυτό το φοβερό πράγμα που κατατρώει σαν καρκίνο την καρδιά του ανθρώπου. Η φοβερή αυτή αμαρτία της περηφάνειας βρίσκεται στην καρδιά μας και στη ζωή όλων μας. Με το κεφάλαιο 31, ο Ιώβ κλείνει την εκτενή άμυνά του, την αυτοδικαίωσή του. Ήταν ένας αργός και σκληρός αγώνας. Οι τρεις φίλοι του Ιώβ στράφηκαν εναντίον του και επιχείρησαν να τον εξουθενώσουν και να τον κάνουν ομολογήσει ότι είχε διαπράξει κάποια φοβερή κρυφή αμαρτία. Η λογική τους, όπως είδαμε, είναι ότι ο Θεός δεν θα επέτρεπε στον Ιώβ να υποφέρει με τέτοιον τρόπο αν δεν είχε διαπράξει κάποια φοβερή αμαρτία. Αφού έκαναν τρεις γύρους από ομιλίες, τα παράτησαν. Που είναι φανερό από το γεγονός ότι ο τελευταίος από τους άνδρες, ο Σοφάρ, δεν απάντησε καν στον Ιώβ. Όταν ο Σοφάρ δεν σηκώθηκε να του αντιμιλήσει, να το απαντήσει, ο Ιώβ συνέχισε να μιλάει. Τον είχαν βάλει στο σημάδι και εκείνος από τη γωνία προσπαθούσε να περασπίσει τον εαυτό του. Για να περασπιστεί τον εαυτό του, όμως, κατηγορεί τον Θεό. Αυτό είναι το φυσικό αποτέλεσμα. Υπονοεί ότι ο Θεός κάνει λάθος που τον τιμωρεί. Τη στιγμή όμως που θα αρχίσεις να δικαιώνεις τον εαυτό σου, ο Θεός αμέσως θα πρέπει να σε δείξει με το δάχτυλο και να σου πει ποιος είσαι. Η πραγματική σοφία και η σωστή θέση είναι να καταδικάζουμε τελείως τους εαυτούς μας και να εγκαταλειπόμαστε με πίστη στην κρίση του Θεού. Όταν το κάνουμε αυτό, ο Θεός γίνεται αυτός που μας δικαιώνει. Δεν υπάρχει τίποτα παρά οργή για αυτούς που αυτοδικαιώνονται από τον Θεό. Και δεν υπάρχει παρά μόνο χάρη για αυτούς που αυτοκαταδικάζονται, που έχουν συνέστηση της αμαρτωλότητάς τους. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να το θυμόμαστε στη ζωή μας. Η ταπεινοφροσύνη είναι μια αιρετή που θαυμάζουμε και ψάχνουμε να τη βρούμε στους άλλους. Λοιπόν, φίλοι μου, είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φυλής να είναι υπερήφανη. Το βιβλίο του Ιώβ μας διδάσκει πως όταν ερχόμαστε μπροστά στον Θεό, θέλει να είμαστε ειλικρινείς μπροστά Του. Δεν μπορούμε να μηνόμαστε μπροστά Του. Δεν χρησιμεύει σε τίποτα να προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τους εαυτούς μας, σαν να ήμασταν κάποιο σπουδαίο πρόσωπο ή να είχαμε κάνει κάτι πολύ μεγάλο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σίγουρο από το γεγονός ότι ο Θεός θα γκρεμίσει κάθε είδους υπεροψία. Η μέρα του Κυρίου, η μέρα της κρίσης, θα είναι ενάντια σε κάθε τι υψηλό και υπερημένο. Είναι σοφό λοιπόν για μας να πάρουμε τη χαμηλή, τη συντετριμένη θέση σήμερα της μετάνοιας, γιατί η χαμηλή θέση μας δίνει καλύτερη άποψη για το Θεό και για τη σωτηρία Του. Αναρωτιέμαι πόσοι έχουν προσέξει στο Λόγο του Θεού τις αναφορές σε αυτό το γεγονός, την ανάγκη της συντριβής και πώς ο Θεός το επιδοκιμάζει. Ο Κύριος, διαβάζω από τον Ψαλμό 51, εδάφιο 19, ο Κύριος είναι κοντά στους αποθαρρυμένους και σώζει αυτούς που βρίσκονται σε απόγνωση. Η πραγματική μετάνοια, φίλοι μου, ακολουθεί την αποθάρρυση από τον εαυτό μας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτό όπως ακριβώς έκανε ο Δαβίδ. Ας τον ακούσουμε στο μεγάλο εκείνο ψαλμό μεταμέλειας όταν έκανε την εξομολόγησή του. Θυσία για το Θεό είναι το συντριμμένο πνεύμα. Καρδιά ταπεινωμένη και υποταγμένη, ο Θεός δεν την καταφρονεί. Διαβάζουμε στο ψαλμό 51, εδάφιο 19. Φίλε μου, όταν πας στον Θεό, δεν πας να κάνεις ανταλλαγή επίσης όρης μαζί Του, δίνοντάς Του τάχα τη λιγοστή σου καλοσύνη. Προσεγγίζουμε τον Θεό μέσω της συντριβής. Αυτό διδάσκει ολόκληρη η Βίβλος. Ο ύψιστος, λέει ο προφήτης Ισαΐας, ο υπέρτατος, αυτός που υπάρχει αιώνια και που Άγιος είναι το όνομά Του, λέει, σε τόπο κατοικώ υψηλό και Άγιο, μα βρίσκομαι μαζί και με τους συντριμμένους και με τους ταπεινούς, ζωή να ξαναδώσω στον ταπεινόν το πνεύμα, ζωή να ξαναδώσω στον συντετριμμένον την καρδιά. Διαβάζουμε στον Ισαΐα, στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 57, εδάφιο 15. Το θέμα λοιπόν αυτό της ταπεινοφροσύνης και της συντριβής είναι ένα πρόβλημα όχι μόνο για τους ανθρώπους της επικαιρότητας, είναι πρόβλημα για όλους μας, ακόμα και για τους πιστούς χριστιανούς. Ακόμα και για αυτούς που βρίσκονται στην υπηρεσία του Κυρίου. Ο εγωισμός και η έπαρση είναι πιο αποκρουστικά όταν τα βλέπουμε σε αυτούς που είναι στην υπηρεσία του Κυρίου. Γιατί εκείνος ο Κύριος κένωσε τον εαυτό του και πήρε τη μορφή του δούλου. Έτσι λοιπόν είναι ατέριαστο για μας όταν θέλουμε να υπηρετήσουμε τον Κύριο να είμαστε υπερήφανοι και να υπηρετούμε ένα Κύριο που έγινε άνθρωπος μέσα στην ταπεινότητά του. Είναι ατέριαστη όλη αυτή η υπερηφάνεια σε εκείνους που ονομάζουν τους εαυτούς τους με το όνομά του και λένε ότι είναι πιστοί. Η επίδειξη ενός μισητού, ανυπότακτου, επιδεικτικού χριστιανικού χαρακτήρα είναι πραγματικά κάτι τερατώδες. Και σε αυτό το τελευταίο τμήμα ο Ιώβ δεν είναι πάρα πολύ ελκυστικός. Ο Ιώβ κάνει καλή δουλειά με το να επιβραβεύει τον εαυτό του. Έχει πει πόσο διακεκριμένος, καλός και με επιρροή άνθρωπος ήταν και μετά κάνει έκκληση για συμπάθεια για την παρούσα του κατάσταση. Καθώς κλείνει την ομιλία του σε αυτό το κεφάλαιο, συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Ο Ιώβ λέει ότι έχει ζήσει μια καθαρή ζωή. Δεν γύριζε κυνηγώντας γυναίκες. Θέλει να ξέρουν οι φίλοι του ότι δεν είναι ένοχος από τις συνηθισμένες αμαρτίες που ρίχνουν πολλούς άντρες. Η συμφορά είναι για τον άδικο, λέει ο Ιώβ. Δείχνει λοιπόν ακόμα με το δάχτυλό του τους άλλους που διαπράττουν τέτοια πράγματα και λέει ότι πρέπει να κριθούν. Δεν βλέπει όμως γιατί θα πρέπει ο ίδιος να κριθεί. Δεν βλέπει γιατί θα πρέπει να κρίνεται τόσο σοβαρά όταν είναι τόσο θαυμάσιος άνθρωπος σε σύγκριση με τους άλλους. Θα σπάσει το χέρι του με το να χαϊδεύει τον εαυτό του στην πλάτη. Ας με ζυγίσει, ο Θεός θα πει, με τέλεια ζεγαριά, και θα δει τότε την ακαιρεότητά μου. Καυχέται για την ακαιρεότητά του. Αλλά σύντομα θα βρεθεί στην παρουσία του Θεού και τότε θα δει πράγματα διαφορετικά. Θα δει τον πραγματικό του εαυτό. Τότε δεν θα δει και πολλή ακαιρεότητα στον εαυτό του. Λέει πως αν υπήρξε άπιστος ή αναλυθής, ας πάρει άλλος τη γυναίκα του. Δεν έχει ζήσει στην αμαρτία όπως κάνουν μερικοί άλλοι. Και πιστεύω πως όλα αυτά που λέει ο Ιώβ είναι απόλυτα αληθινά. Ήταν πράγματι ένας καλός άνθρωπος. Αλλά έχει και ένα φοβερό ελάττωμα. Και αυτό το ελάττωμα είναι η υπερηφάνεια. Οι φίλοι του δεν του έκαναν καλό, τον οδήγησαν στην αυτοάμυνα και τώρα δεν μπορεί να σταματήσει. Πρέπει να καυχηθεί για την καλοσύνη του. Βλέπουμε το ίδιο πράγμα σήμερα και ανάμεσα σε πολλούς χριστιανούς. Για έναν αληθινό πιστό, το να καυχιέται και να ζει με περηφάνεια είναι τόσο κακό όσο και να παραβεί τις σπουδαίες εντολές το ου φωνεύσεις και το ου κλέψεις και το ου μουχεύσεις. Η περηφάνεια ανάμεσα στους χριστιανούς είναι ένα από τα πράγματα που κάνει τις εκκλησίες μας να είναι σήμερα ψυχρές και οι άνθρωποι δεν έλκονται από τους χριστιανούς. Οι άνθρωποι πάνε στην εκκλησία και νομίζουν ότι είναι εντάξει. Φίλε μου, αν είσαι εν Χριστώ Ιησού, είσαι σωσμένος. Αλλά άσχετα με το ποιος είσαι, η ζωή σου και η ζωή μου δεν φτάνουν στο στάνταρ του Θεού. Έτσι λοιπόν, πάντοτε πρέπει να το προσεγγίζουμε με μετάνοια. Και εμείς, όταν πηγαίνουμε να λατρεύσουμε τον Θεό, δεν πρέπει να πηγαίνουμε με περηφάνεια ότι κάτι κάνουμε, ότι εμείς είμαστε καλοί για ξεχωρίσμα τους άλλους, αλλά θα πρέπει να πάμε σαν τον τελώνη που χτυπούσε το στήθος του και έλεγε «Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό». Ο Ιώβ ήταν εργοδότης και λέει ότι ήταν καλός στους υπαλλήλους του. Ήταν ένας καπιταλιστής που ήταν καλός με τους εργάτες. Θα πρέπει να υπάρχουν κι άλλοι που να μπορούν να το πούν αυτό σήμερα. Το θέμα πάντως είναι ότι ο Ιώβ μπορούσε να πει ότι πάντα σκεφτόταν τους άλλους. Ο Ιώβ είχε βοηθήσει πολλές φορές τους στοχούς. Είχε πρόγραμμα για τους στοχούς. Πολύ πριν έχει οποιοδήποτε άλλος πρόγραμμα. Φρόντιζε τα ορφανά. Επαναλαμβάνει πολλά πράγματα εδώ ο Ιώβ και καυχιέται ξανά για όλα τα πράγματα που έχει κάνει. Πιστεύω ότι πράγματι τα έκανε όλα αυτά. Αλλά είναι πολύ περήφανος γι' αυτό. Εδώ είναι το πρόβλημά του. Είναι σαν να λέει συνεχώς, ήμουν τόσο καλός που ο Θεός είναι άδικος να μου συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Ο Θεός κάνει λάθος. Φίλε μου, χρειάζεται να φτάσουμε στο σημείο όπου θα μπορούμε να δοξάζουμε το όνομά Του πάνω από κάθε τι άλλο και να μπορέσουμε να δούμε τους εαυτούς μας κάτω στο χώμα μπροστά Του, μέσα σε ταπείνωση. Ο Ιώβ λέει εδώ, κλείνοντας το κεφάλαιο 31, πως δεν χαιρόταν όταν ο εχθρός του πάθαινε κάτι κακό. Δεν ήταν ένας άνθρωπος εκδικητικός και εδώ βλέπουμε τον ανώτερό του χαρακτήρα. Λέει επίσης ότι δεν είχε κάνει ποτέ του τίποτα κρυφά. Εύχεται να έγραφαν οι εχθροί του τι σκέφτονται για αυτόν και θα χαιρόταν να το κουβαλάει στους ώμους του και να το φοράει κορώνα στο κεφάλι του ώστε όλοι να το βλέπουν. Θα περπατούσε πάνω κάτω στους δρόμους και θα έλεγε «Κοιτάξτε, όλα αυτά λένε οι εχθροί μου για μένα και είναι όλο έπαινοι για μένα». Πώς καυχιέται αλήθεια ο Ιώβ? Έχει συζητήσει τα πάντα για τη ζωή του, αλλά δεν έχει εξομολογηθεί την περηφάνεια του. Ο Ιώβ είναι δίκαιος στα δικά του τα μάτια, αλλά δεν είναι δίκαιος μπροστά στον Θεό. Καθώς μπαίνουμε στο κεφάλαιο 32, διαπιστώνουμε ότι θα πρέπει να υπήρχαν άνθρωποι που τους παρακολουθούσαν να μιλούν. Όταν ο Ιώβ τελειώνει την ομιλία του, κάποιος από το ακροατήριο, ο Ελιού, μπαίνει στη συζήτηση και συνεχίζει τη στιγμή που επεμβαίνει ο Θεός. Εν τω μεταξύ, μια καταιγίδα συγκεντρώνει στον ορίζοντα και όταν φτάνουμε στο τέλος της ομιλίας του Ελιού, η καταιγίδα ξεσπάει πάνω στην ομάδα και όλοι τους τρέχουν να προστατευτούν. Μόνο ο Ιώβ μένει εκεί στην καταιγίδα. Τότε ο Θεός ασχολείται με τον Ιώβ προσωπικά. Οι τρεις φίλοι του Ιώβ τελείωσαν. Η παρουσία τους ξεθοριάζει. Ειλικρινά, είναι μεγάλη ανακούφιση και χαίρομαι που σταμάτησαν να μιλάνε και ελπίζω να πήγαν σπίτι τους. Αν και ο Ιώβ έχει νικήσει από κάθε άποψη σε αυτό την διαμάχη, σε αυτό το debate, δεν είναι νικητής. Μπροστά του στέκεται ένας νεαρός που έχει κάτι να πει. Δεν έχει ανοίξει το στόμα του μέχρι τώρα, κάτι ασυνήθιστο για ένα νέο, αλλά αυτός είναι ένας πολύ έξυπνος νέος. Διαβάζουμε λοιπόν καθώς ξεκινάει το κεφάλαιο 32. Τότε οι τρεις εκείνοι άντρες έπαψαν να απαντούν στον Ιώβ επειδή θεωρούσαν τον εαυτό του δίκαιο. Θύμωσε όμως ο Ελιού, γιατί ο Ιώβ είχε φτάσει να θεωρεί τον εαυτό του πιο δίκαιο και από τον Θεό. Αλλά θύμωσε και με τους τρεις φίλους του Ιώβ, γιατί δεν έβρισκαν τι να το απαντήσουν για να το αποδείξουν την ενοχή του. Μιας και εκείνη ήταν μεγαλύτερη του λοιπόν, ο Ελιού περίμενε να τελειώσουν για να μιλήσει στον Ιώβ. Είναι σωστό ότι ο Ιώβ θεωρούσε τον εαυτό του δίκαιο. Οι τρεις φίλοι δεν είχαν καταφέρει να δώσουν μια απάντηση στον Ιώβ. Παρόλους τους συλλογισμούς και τα επιχειρήματά τους, απέτυχαν να ικανοποιήσουν την ανάγκη του. Ο Ελιφάς αναφέρθηκε στην εμπειρία. Ο Σαφάρ ήταν ο μικιστής. Ο Βιλδάδ βάσιζε τα επιχείρηματά του στην ανθρώπινη εξουσία. Κανένας τους δεν κατάφερε να βρει κάποια λύση για τον Ιώβ. Είχαν πει πολλά πράγματα που ήταν αλήθεια, διατύπωσαν μερικές μεγάλες αλήθειες, αλλά δεν απάντησαν στο πρόβλημα του Ιώβ. Στο τέλος όλων αυτών, ο Ιώβ συνέχισε να θεωρεί τον εαυτό του δίκαιο. Υπήρξε κάποια αξία σε αυτή τη διαμάχη, όμως δεν κατάφεραν να φτάσουν σε κανενός είδους συνεννόηση. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε, για λογαριασμό των φίλων του Ιώβ, ότι δεν βρήκαν απάντηση, γιατί δεν υπάρχει απάντηση. Μόνο ο Θεός μπορεί να απαντήσει σε έναν αυτοδικαιωμένο άνθρωπο. Θα δούμε ότι τελικά ο Θεός παρενεύει με μια απάντηση για τον Ιώβ. Η μη συντριμμένη καρδιά μπορεί να βρει μια απάντηση για οτιδήποτε, αλλά όχι για τον Θεό. Οι φίλοι του Ιώβ δεν είχαν απάντηση. Τώρα ο νεαρός Ελιού παρεβαίνει στη συζήτηση. Δεν είχε απάντηση για τον Ιώβ, αλλά πλησιάζει περισσότερο από τους άλλους. Και πιστεύω ότι προετοιμάζει το δρόμο για τον Θεό που θα επέμβει τελικά σε αυτό το σκηνικό. Μετά ο Θεός θα δώσει στον Ιώβ κάποιες πληροφορίες, από το αρχηγείο θα λέγαμε, που όλοι μας τις χρειαζόμαστε. Όμως αυτά, φίλοι μου, θα τα δούμε την άλλη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.